Hoxe, neste espazo de Outro Mundo Posible, imos falar de solidaridade. Imos facelo a través de unha ONG, da man que dende o ano 2009 ven desempeñando o seu labor con sede en Redondela. O seu traballo céntrase na inmigración, fano dende Galicia, pero tamén noutros países como Senegal. Ali están a desenvolver distintos proxectos no ámbito da educación e tamén da sanidade. Pois hoxe, quixemos achegarnos a esta ONG porque veñen de abrir o prazo para esa CEA solidaria que organizan todos os anos. Unha CEA que se vai desenvolver o 9 de maio. Para falar de todo isto, temos conosco a Pilar Martínez. Moi boa tarde, Pilar.
Hola, boa tarde.
Pois, co gallo desta convocatoria que facedes, quixemos achegarnos un pouquiño máis o traballo que vides desenvolvendo dende o ano 2009. Non é a primeira vez que nos achegamos dende aquí, dende a Radio Municipal, a ONG da MAM, pero sí queríamos refrescar un pouquiño o voso labor. A que, en que vos centrades?
Mira, primeiro, decir que é unha ONG daqui de Redondela. Temos co local aquí donde eran as casas dos profesores, sabes, dos colexios. Que o Concello nos permite ter aí o local, o almacén. Estamos a traballar en Senegal. Levamos efectivamente desde o 2009 e nos desenvolvemos en dous sectores, que a saúde e a educación. No tema da saúde, pois, sobre todo centrado no tema da nutrición, no tema da atención aos pequerrechos e ás mulleres no momento do embarazo, pero, aínda así, o proxecto é xeral, é dicir, calqueira persoa que está enferma pode perfectamente achegarse a nós para recibir unha atención gratuita sempre que nos estamos ali no terreo, non? Ademais, atendemos a pacientes que por falta de recursos non poden achegarse ao sistema de saúde, elles axudamos para poder pois facer intervencións ou diagnósticos, etcétera, como nestes momentos estamos a facer cunha rapaza de 30 anos que despois dunha malaria ten nestes momentos un problema cerebral importante. A día de hoxe está tetraplésica, está xa con respiración. Mañán lle fan unha intervención en Dakar e nos estamos a colaborar en todo o tema de financiación, senón non podería ser intervida, porque que non nos esquecemos que en Senegal a sanidade non é gratuita. Aparte de eso, levamos xa 2 anos traballando tamén cun proxecto de atención oftalmolóxica. Temos dúas cirurxianas oftalmolóxicas de Madrid que veñen con nós, o programa sobre todo basase na atención ás persoas que non que a visión é cero. O que facemos é intervención quirúrxicas para colaborar un poquiño a mellorar a súa calidad de vida. O protocolo é primeiro de todo que non teñan visión, porque a cuestión, como son moitas as persoas que teñen este problema, non podemos intervir a todas, pois o facemos con eses criterios. Levamos no 2013, fixemos 26, me parece que eran intervencións, no 2014, 51 intervencións de cataratas.
E por que vos, gratuito. Por que vos decantastes por Senegal?
Pois mira, a verdade é que moitas das persoas que estamos agora nesta ONG, eu que son a responsable desta ONG, estuve traballando durante 12 anos nos campamentos saharauis como voluntaria. Tamén no 2007-2008 con proxecto financiado pola Xunta. Por problemas non pudemos continuar traballando ali. No 2009, en febreiro, pois, como somos persoas acostumbradas a colaborar e a traballar de xeito voluntario, pois pensamos en Senegal. Non porque sexa o país que máis o necesite, pero que si está claro é que somos persoas conscientes das nosas limitacións. Non somos Médicos Sin Fronteiras, nin somos a Cruz Rosa. Entón, tiñamos que ir a un país donde o noso traballo pequerrecho pudera ter efectivamente unha efectividade. O risco fora pouco. Non podemos ir a Mali, porque seguramente estaríamos nestes momentos secuestradas, non? Ou non podemos ir a Somalia, porque a situación tamén é moi seria, nin a Liberia, nin etcétera, non? Entón, destes países pensamos en Senegal porque creíamos que aí sí que podíamos traballar.
Porque de canta xente estamos falando, de canta xente colabora, participa con Damán?
Mira, dende o 2009, que estou a facer agora a memoria, ademais, éramos 47 persoas que viaxaron a Senegal na comisión, de xeito voluntario, é dicir, sempre nos pagamos o viaxe completo, é dicir, o avión, a estancia, etc. Uh-huh. Moitas destas persoas siguen repetindo, vale? Hai moitas persoas que vamos, pois se non en todos, na maioría dos viaxes. Eu sí que vou en todos, non? Uh-huh. E sempre me pago o billete, non o paga a ONC. Todo o diñeiro que a ONC recauda, todo vai para os proxectos. Uh-huh.
Unha parte importante en destacar para pois que todas esas colaboracións van chegar directamente a toda aquela persoa que a necesita, non? É fundamentalmente en que se invisten eses cartos que ides recaudando.
Pois mira, temos no tema de saúde, xa digo, por exemplo, te podo falar dunha rapaza que nos costou 2.800 euros facerlle unha intervención dun tumor na boca, que ao final, cando iban a intervir, tuvieron que facer unha traqueotomía porque xa non podía respirar a rapaza. Operamos a un rapaz dunha atresia de ano. Estamos a tratar a unha persoa de 32 anos que ten un cáncer, un mieloma. Uh-huh. Estamos con esta rapaza que ten os efectos secundarios dunha malaria cerebral. Bueno, te podo falar de moitísimas actuacións, non? No sentido de financiar un rapaz tamén cun problema o nacimento de un onfalocele, que o cerebro fora do crano, uh-huh. tamén o operamos. Aparte de mercar toda a medicación, o material e todo que necesitamos ali. Porque como facemos todo de xeito gratuito, pois entón temos que leválo todo. Cando non podemos levar de aquí, temos que mercalo allí. Uh-huh. Pero ali, aquí é máis barato que mercalo ali. Por eso intentamos por todos os medios mercalo en Farmamundi. Despois tamén, por exemplo, colaboramos a facer unha maternidade en Bandafasi que non tiñan. Financiamos a formación de matronas tradicionales, destas que antes facían ablación de clítoris, vale, que en Senegal está prohibido, dende fai anos. Entón son mulleres que non teñen formación ninguna e nos axudamos financiando pois a súa formación para mellorar a atención ás mulleres e aos nenos, non? Uh-huh. Moitas máis cousas.
Supoño que a colaboración co persoal de Senegal tamén é moi importante, a formación que lle transmitides, non?
É fundamental, é decir, ademais que nos levamos genial, que traballamos axudándonos no tema da formación, porque nos lle axudamos a eles, pero eles a nos moitísimo, aprendimos moitísimas cousas estando con eles. Entón, isto é importante, non? O conocer os teus límites, donde uh-huh. estás, vale, respetar, todas estas cousas son básicas para que o traballo se sea de verdad efectivo. E no campo da educación, pois fixemos unha escola que nos solicitaron desde Vigo, nunha reunión que tuvemos con senegaleses e de outros países subsaharianos, non? Uh-huh. Unha persoa nos solicitou unha escola para unha zona que non tiñan escola. É decir que os rapaces levan nesta zona xa 4 anos na escola, temos a primeira parte da escola rematada en de fai 4 anos, e agora estamos a rematar en abril, espero que este rematada xa a segunda parte da escola, que son 2 aulas máis. Vamos a empezar xa a granxa e a horta que queremos para poder axudar as persoas que non están nestes momentos estudiando porque non entran dentro do protocolo de estudio obligatorio, non? E non teñen ninguna posibilidad. Entón, queremos facer isto, queremos facer un taller con máquinas de coser para que aprendan e podan ter un futuro. Tamén a un rapaz lle axudamos pois mercando uns aparatos para poder cortar o pelo e pagándolle para que pudera ir a formarse. En fin, son pequenas actuacións porque somos unha ONG moi pequena, con poucos recursos. Todo o que sacamos a base dos eventos que facemos. Decir que este ano o Concello de Redondela nos deu 1.280 euros. E o resto é todo da fea que vai haber o día 9, de uns concertos con con a Escola de Música e o Conservatorio de Redondela, Elisa, que colabora con nós, e vai facer dous concertos no mes de maio tamén. En fin, varias cousas. E este ano decir que a CEA facemos aquí en, a facemos en Redondela, na Casa da Torre. Non, na Casa da Torre non, como se chama?
Na Casona da Torre. Na Casona
da Torre, efectivamente.
Ali, ali, desenvolver sí. Esa CEA o próximo 9 de maio. Pero para todos aqueles que nos están escuitando, e o mellor, pois se queren facer socios, que o que teñen que facer?
Mira, hai unha página web que se chama espera, www.orgdaman.org. Aí poden ver todo o traballo que nos levamos feito desde 2009, ver toda a nosa trayectoria e ademais poden facerse socios. Uh-huh. E para CEA, pois decir, por exemplo, que en Redondela hai un sitio que é o Café da Vila, que Pili e Antonio sempre colaboran con nós, e ali hai entradas, e ademais hai o número de teléfono meu ou da ONC que no que poden chamar e apuntarse a CEA Costa. 20 euros e nos poñemos 8 en cada plato para a ONC, para os nosos proxectos.
Pois para todos aqueles que estean interesados e que queiran coñecer un pouquiño da man, pois poden achegar esa páxina web www.orgdaman.org e ali coñecer un pouco máis de todo ese labor que desenvolvedes en Senegal, neste caso do que agora vimos de falar. E creo que xa estades preparando a vosa próxima viaxe para o mes de maio, verdade?
Non, non, o 17 de abril.
O antes incluso, o 17 sí, de abril, xa tendes sí. Pensado ir a Tala.
Sí, xa temos todo preparado porque hai que rematar esa segunda parte da escola. Temos que facer controles de saúde en varias escolas. E ademais de iso, preparar o viaxe das oftalmólogas para o mes de novembro no hospital. Facer toda, bueno, pois, toda a lista de persoas que fan o triaxe, os mesmos sanitarios dali, para que cando cheguen elas podan facer a selección dos pacientes que poden operar, ¿no? Uh-huh. Pues, eso hay que facelo agora.
Moitísimas grazas, Pilar, por acompañarnos hoxe, pois darnos a coñecer un poquinho máis ese traballo que estades a desenvolver en Senegal, e para todos aqueles que nos están escoitando e que iran colaborar, pois que se cheguen a vosa páxina web, e tamén lembramos que se poden apuntar esa CEA solidaria que ides en desenvolver o 9 de maio no restaurante da Casona da Torre en Cedeira, ali na páxina web e tamén no voso Facebook, pois teñen toda a información para apuntarse. Moitísimas grazas, Pilar.
Gracias a vos e a todo Redondela porque nos apoya muitísimo, a verdad.